wishing well.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის თავისუფალი არმიის მეომრები კობანისთვის ბრძოლაში ერთვებიან. არსენი იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრად დარჩება. მოსკოვი და კიევი ბრუსელში გაზზე მოლაპარაკებას აგრძელებენ. ირანის პარლამენტმა არ დაამტკიცა პრეზიდენტის კანდიდატურა მეცნიერების მინისტრად. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით მეამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფო წოდებული გაერთიანების და ქურთულ რაზმებს შორის. თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი ჩავიდა 29 ოქტომბერს რეგიონში, მას მერე რაც იქ ერაყის ფეშმერგას ქურთთა არმიის მეომრები ჩავიდნენ კობანის ქურთ დამცველთა მხარდასაჭერად. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა კობანიში და სირიელმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ თავისუფალი არმიის 50-მდე მეომარმა გადაკვეთა სირია თურქეთის საზღვარი კობანიში ჩასასვლელად. სირიის თავისუფალი არმია მეამბოხეთა დაჯგუფება, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის ჩამოგდებისთვის იბრძვის. 800-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა და 200,000 იძულებული შეიქნა საცხოვრებელი დაეტოვებინა 6 კვირის წინ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაწყებული იერიშის შემდეგ. არსენი იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ ის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება, როცა ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. 29 ოქტომბერს მან პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პარტია, რომელიც პირველ ადგილზე გავა არჩევნებში, მოვალეა დაიწყოს კოალიციის შექმნის პროცესი. ამ პარტიის ლიდერი მთავრობას უდგება სათავეში. იაცენიუკის სახალხო ფრონტმა 26 ოქტომბრის არჩევნებში ბიულეტენების 98%-ის დათვლის შემდეგ 22.2% მიიმხრო. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკს 21.8% აქვს მოპოვებული. იაცენიუკმა განაცხადა, რომ დროა დაიწყოს მოლაპარაკება პოტენციურ კოალიციურ პარტნიორებს შორის. მან დაასახელა პოროშენკოს ბლოკი, ყოფილი პრემიერის ტიმოშენკოს პარტია, სამოპომიჩი და რადიკალური პარტია. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა 28 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე გადაწყვიტეს ძალაში დატოვონ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა სანქცია, რომელიც შემოღებულ იქნა კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. სანქციები ამოქმედებისას ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს ოქტომბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ ემსჯელათ ამ საკითხზე და ვითარების შესაბამისად ან შეესუსტებინათ, ან გაემკაცრებინათ სანქციები. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთსა და უკრაინას დაგეგმილი ჰქონდათ 29 ოქტომბრისთვის განეახლებინათ გაზის გარშემო მსჯელობა ბრიუსელში მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი მოჰყვება წინა შეხვედრას, რომელიც 21 ოქტომბერს გაიმართა და რომლის შედეგადაც ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ ტოტინგერმა გარკვეულ წინსვლაზე ილაპარაკა, თუმცა დასძინა, რომ საბოლოო შეთანხმება მისაღწევია. ირანის პარლამენტმა უარყო პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მიერ მეცნიერების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატურა. კანონმდებლების თანახმად, კანდიდატი ვერ აკმაყოფილებდა ისლამის ფასეულობებს. ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანს, რომლებიც 28 ოქტომბერს პროკურატურამ დააკავა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე. ისინი ეჭვმიტანილი არიან იმაში, რომ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვისას პრივილეგირებული მდგომარეობა შეუქმნეს კომპანია Silknet-ს, რითაც გაიფლანგა სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარი. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Help me, oh man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song. Keeps Georgia. Through the pine. ciafoli. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuflevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O, həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvətə görə mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Hardan başlamışsınız deyə fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız və Hidayət Elbisal. Ondan bir sizə deyim, nəsə bir hansısa bir elmə səslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən yerə gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxana da orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik, bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı, nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda, ümumiyyətlə SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki Magadandan İnguşetiyaya 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmin qızıllar kəsilirdi. 5lik, 10luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı.
Yəni burada yəni, bu qanuni idi,
yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxt ki Leningrad, indi Sankt Peterburqun pul
gərək ki, kəsilirdi.
Orada da süpürgəçi də KGB-nin işlərdə. Həmin əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo kimi qızıl tuturduq. O vaxtı mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətirdilər sədm idarəsinə rəis qoydular Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxandan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat müvəkkili gətirdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olur. Ya mən onun rəisi olmuşam, ya o mənim rəisim olubdu. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra
bəy,
mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, bu sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı? Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir sözlər.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radio stansiya geniş kütlə qulaq asır, yaqın qulaq asacaqlar, sizə məktublar da yazılan olurlar. Bizə məktublar gəlir ki, flankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, sovet hökumət dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə edirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxana cəmaatı, yəni Höysanda, Suraxanında, Yeni Suraxanda bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qırda damarı bir vaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işçilərdə, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir səsi paltarda gedirdik, çalışırdıq hələmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışığına görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşiyi də var? Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyindən sonra məlum oldu ki, sovet dövründə SSRİ-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxt ki, milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsələn ki, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız Qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutku bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutkadan sonra bildiler, hələm adamları həbs elədilər. 15 ilə hərəsinə bildirdilər. İkisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni bu o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir adam idi. Doğrudan da cəsarətli adam idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutka orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsinə bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür elibdi ki, sən boynuna salmasan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiosunun sınasına qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priyomiklər var idi, onlar biraz güclü sayılırdılar, Pribalkada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyisə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlər naziri olmaq istəmirdim. Mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi falan şey, o gündəliyi istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KQB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzir, istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən istəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayın, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada, onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində keçirdim. Karsı Marsın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şey də bəri başdan qeyd edeyim, türmə dəyəndə, türmə həyatı dəyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni, orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaq ki, sualınızın bir növün cavabın indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimrizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni, o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan məhfiz olmamışsın sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat qeydim var. Mən ola gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan? Ya Kars oldu, qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nənə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karşıda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətirmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirir, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbus sayıdır. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardır ki, onlar da bu işlərə qarışır, onlar da mənlə barabar o ağacı, yəni Kars həyəti, qapalı Qobustan həyətini keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək, çevriliş olmuşdur. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bir avasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bu hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxma orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüsaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturublar içinə, qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qarşısın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalılırdı, bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o üçdən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda, ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfi orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kolon işçilərinin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
sizin. Allah həmdə, yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi. Və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kamerdan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxili işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Siz özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən nətər deyim, adam onda özünü tərifləmir. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədri bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən nə fikirləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsin, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tərəflərsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbs olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni, orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişim, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat eləyib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişidə nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini eləyir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bax, bu məsələ...
Çox sağ olun. Mən bu salı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır. Mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldı mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıdır yalandan bir söz deyim, gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, işte, ata tərəfiniz də, ana tərəfiniz də zadəyan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncə Basarın xanları o kənddən olub. Ona görə onu Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kölanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşını bir gündə güllələyiblər. Mıqqətəşiyanın rəhbərliyinə güllərifər. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası yeyil, bəy nəsli olubdur. Hacı Məşəd olublar. Kölan tayfalarıdır. Kölan tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlandılar. Həkimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kölandır. Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kölan tayfasıdır. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni, qardaşlarını gülləliyiblər, nəvələrini gülləliyiblər, nə bilim, torpaqlarını əlindən alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulaqsa, ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır, haradasa dincəlmə. Yəni, bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor hissədə. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmış.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da indiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla, babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səmimi danışım, yalan danışım, o bu xeyç işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyçdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiyanı ilə yetişirdi, həmin şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınkinə tərməyəm ki, də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi, bilmirəm, bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyam. Yəni əlimizdə olanları da silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tətərdə ifyarlanan batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nə tərməndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yarana. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyat alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokollara, yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvünün hələ həbsdədir. Azadlıqdan nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər.
Yəni seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənimkini götürmədilər, onda xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhrif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə dərsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa, hə?
Maşın əzləndə dəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məhz, yox, 2-3 dəfə aparatlar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bilsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslar.
Bəli, maşın gəldi, vurdu. Hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib-içməyə məmkin də yoxlatdırdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni maşını zadı özümüz bərpa elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt onu göstərmir, çünki istintaq getmir. Amma nə qədər döyüblər, söyüblər, bizi vurublar, qolumuz sındırıblar, hələ istintaqın axırı yoxdur. Heç cinayət işi də qaldım, onlar heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi 16 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allaha şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyəliyev, rəhmətliyin, məsəl üçün. Tərtərlə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, erməni dəndə öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ ərəsindədir, o kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Məhburov böyündə həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri, hansı ki o döyüşlərdə fərqlənir. Gürcüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bu da bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsinizsə, İstiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuş, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağramınan Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada.
Bilsin əsər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatma olar, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Uşuşanı hansı ki, 7-5 gündən sonra bizlik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunun ucu görünür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu adamla bədənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, bir meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm, adamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm Tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm alladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə adamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və öz də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Taktiki mən vətənimdə qəribə. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribə. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maa çatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm, yəqin ki, başa düşürsünüz ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq, çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandır və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri Türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaq istəyir. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolluq bir mənalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupka dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın düz deyil. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə devlət oldu. Referendum keçirmək onlar bütün Azərbaycan oğullar. Çünki bizim konstitusiyonu icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiyaya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir ermənini, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edir və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşu olublar. Tarixən qonşuluq, Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarına qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayacaq. Budur mənim araçı.
Minnətdarıq sizə. Bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razıyam. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.